Γεια σας, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο Lame in Love.
Αν σας αρέσει η παρέα μας, ακολουθήστε μας σε Spotify, Google και Apple Podcasts.
Κυρίως στο Spotify.
Αλλά και στο YouTube.
Άντε και στο YouTube.
Άντε. Αλλά μπείτε από Spotify.
Στο Spotify κυρίως.
Πιο εύκολο.
Πέντε αστέρια στα λάμα. Γεια σας, είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο του Φεβρουαρίου, του μήνα της αγάπης.
Τελειώνει εδώ. Αγάπη, τελειώνει.
Η αγάπη δεν τελειώνει ποτέ, τελειώνει προσωρινά στα λάμα. Θα επανέλθει του χρόνου φυσικά.
Φυσικά.
Αλλά κλείνοντας αυτόν τον μήνα αγάπης και έρωτα, θα μιλήσουμε λίγο για φιλοσοφικά και επιστημονικά ζητήματα.
Τι είναι αγάπη και έρωτας? Τι... Γιατί καλά τα λύσαμε τα προβλήματα σχέσεων, καλά είπαμε για τον Κάρολο και την Καμίλα, αλλά τι είναι εν τέλει όλα αυτά και γιατί τα συζητάμε ένα μήνα τώρα?
Και πραγματικά, μέσα σε όλα μας τα επεισόδια, νομίζω κάπως αναφερόμασταν σε αυτό το ερώτημα. Από διαφορετικές οπτικές κάθε φορά το πιάναμε, ήρθε η ώρα να το συζητήσουμε αναλυτικά.
Ναι, πρέπει να υπάρξει το επιστημονικό τεκμήριο και το φιλοσοφικό τεκμήριο. Οπότε εδώ πέρα τα λάμα έχουν μαζέψει για εσάς κάποιες θεωρίες επιστημονικές, φιλοσοφικές.
Γενικά, γίτσες.
Κοινωνικές, ψυχολογικές, χαμός θα γίνει.
Να παίξει και η Χαρούλα Αλεξίου με το τραγούδι της.
Ποιο τραγούδι?
Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό? Ή να βάλεις την Πέγκη Καρά. Εγώ από τη Χαρούλα Αλεξίου το ξέρω. Ναι, εντάξει, το έλεγε και η Σοφία Λόρεν.
Εγώ τη Σοφία Λόρεν ξέρω.
Ναι, εντάξει.
Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη?
Τι είναι αυτό που το λένε?
Παιδιά, βάλτε το από όπου θέλετε. Εγώ από εκεί το ξέρω.
Βάλτε το από όπου θέλετε.
Θέλω ο τίτλος του επεισοδίου να είναι αυτός.
Μπορούμε να κλείσουμε με έρωτα και αγάπη.
Πάμε.
Λοιπόν, παιδιά μου, υπάρχουν διάφορες επιστημονικές απόψεις για το τι είναι τελικά αγάπη και γιατί υπάρχει αγάπη.
Ναι.
Η ανάλυση για τα επιστημονικά ζητήματα γυρίζει γύρω από άξονες οι οποίοι αγγίζουν την ψυχολογία, την νευροεπιστήμη, τη βιολογία, αλλά και την ανθρωπολογία.
Πολύ λογικό θα πω, όλα μπορώ να τα κατανοήσω.
Όλες αυτές οι παραπάνω τέλος πάντων επιστήμες έχουν διαφορετική άποψη για το τι είναι αγάπη.
Και συγκρούονται.
Όχι, δεν συγκρούονται, αλληλοσυμπληρώνονται. Ναι. Και θα ξεκινήσω φυσικά από την θεωρία που σχετίζεται γύρω από την εξέλιξη. Δηλαδή το πόση αγάπη.
Στα χωράφια σου.
Ναι, για το πόση αγάπη άλλωστε είναι ένα εξελικτικό πλεονέκτημα, παιδιά.
Αχα.
Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία της εξέλιξης και γενικά τον σύγχρονο δαρβινισμό που μελετάει τη συμπεριφορά γενικά των ζώων για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την επιβίωσή του και τη διαιώνιση του γενετικού του υλικού κτλ., η αγάπη αντιμετωπίζεται σαν ένας μηχανισμός προσαρμογής, ο οποίος εξελίχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να προωθεί την επιβίωση και την αναπαραγωγή. Όπως είναι το εύλογο,
Την αναπαραγωγή το σκέφτηκα και εγώ από μόνη μου, ναι.
Καλά, ναι, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το αντιλαμβανόμαστε όλοι.
Ναι.
Πάμε να δούμε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα από τη θεωρία της εξέλιξης. Μιλάμε για το πλέον, νομίζω, σημαντικό ζήτημα το οποίο συζητάμε όλοι μας ακόμα και στη σύγχρονη ανθρώπινη ζωή. Την επιλογή συντρόφου.
Αχ, παπα. Απασχολεί πολύ κόσμο.
Α, εδώ πιστεύω ότι θα συγκρούεται λίγο με τα νέα κοινωνικά, ας πούμε. Δεδομένα. Με τις κοινωνικές επιλογές που κάνει ο άνθρωπος. Όχι, για πάμε να μου πεις να δω.
Εντάξει, σε έναν βαθμό ίσως ναι, αλλά πλέον είναι η συζήτηση του πώς η εξέλιξη έχει τροποποιηθεί. Λοιπόν, οι εξελικτικοί ψυχολόγοι προτείνουν ότι οι άνθρωποι και γενικότερα τα ζώα κτλ. Έλκονται από συγκεκριμένα μοτίβα τα οποία παρουσιάζουν τα ζευγάρια τους. Με αυτόν τον τρόπο υποτίθεται ότι θα ενισχύσουν την πιθανότητα της αναπαραγωγής.
Okay.
Ναι, ναι.
Για παράδειγμα, οι άντρες έλκονται περισσότερο από γυναίκες οι οποίες φαίνονται να είναι πιο νεανικές, πιο όμορφες, πιο φρέσκες, γιατί αυτό ενδόμηχα δημιουργεί μια αίσθηση καλής κατάστασης για γονιμότητα.
Μάλιστα, γι' αυτό οι πενηντάριδες κοιτάν πάλι τις εικοσάριδες.
Μπορείστε, υπάρχει εξέλιξη.
Μάλιστα. Δηλαδή τώρα τους δικαιολογείς και από πάνω. Έλα, σταματάω, συνέχισε.
Δεν τα λέω εγώ. Εδώ η επιστήμη. Ομίλα. Λοιπόν, τα λέει η επιστήμη. Παρόμοια με αυτή τη λογική, οι γυναίκες προτιμούν άντρες οι οποίοι δείχνουν σημάδια ευρεσιτεχνίας και υψηλού στάτους. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι θα είναι καλύτεροι προστάτες για τους απογόνους τους.
Καλά, αυτό τώρα είναι πολύ εκμοντερνισμένο. Γιατί εγώ θυμόμουν πάντα που λέγανε ότι οι γυναίκες παραδοσιακά κοιτούσαν άντρες οι οποίοι να φαίνονται δυνατοί, κατάλαβες, να έχουν μύες, να είναι ωραίοι εμφανισιακά για το γονίδιο και για το γεγονός ότι μπορούν να τους προσφέρουν προστασία.
Ναι.
Τι θα γίνει με την καρέκλα όμως?
Ναι, αυτή η καρέκλα τρίζει πολύ, ε. Όχι, δεν λέω.
Τρίζει η καρέκλα μου.
Έλα λίγο να αλλάξουμε να δω κάτι.
Με απολύτω τα λάβω. Μα ακριβώς, Λίνα μου, εδώ πέρα, ερχόμαστε πλέον.
Μου, Γιώργο μου, ναι.
Ερχόμαστε να μιλήσουμε για σύγχρονα δεδομένα. Δεν μιλάμε για τις αρχαϊκές απόψεις. Λέμε τι λένε οι σύγχρονοι επιστήμονες.
Εντάξει, γιατί μου είπες τώρα για δαρβινισμό και επιστήμη και τα λοιπά.
Νέο δαρβινισμό.
Νέο δαρβινισμό. Okay, εντάξει, πάμε, πάμε.
Βεβαίως.
Ελάτε.
Λοιπόν, έρχομαι. Η αγάπη, σε άλλο σημείο αυτής της θεωρίας, η αγάπη και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ του ζευγαριού υποτίθεται ότι προωθούν τον δεσμό, γιατί με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η πιθανότητα επιβίωσης των απογόνων λόγω ακριβώς της προσκόλλησης των γονιών και της αφοσίωσής τους σε αυτούς.
Okay.
Ναι, okay, λογικό.
Άρα και η αγάπη γίνεται για την καλύτερη θωράκιση της οικογένειας και των
ακριβώς
απογόνων.
Και ότι όταν υπάρχει μεγάλος δεσμός, υπάρχει έντονος δεσμός και έντονη αγάπη, με αυτόν τον τρόπο ενισχύονται οι οικογενειακοί δεσμοί, άρα κατ' επέκταση ενισχύονται και οι πιθανότητες να μεγαλώσουν υγιείς, ισχυροί απόγονοι.
Ναι.
Και εντάξει, νομίζω γενικότερα και πέρα από τους απογόνους είναι η τάση των ανθρώπων να ζουν σε ομάδες που μεγαλώνουν συνεχώς, λόγω των απογόνων φυσικά, και με αυτόν τον τρόπο παραμένουν πάντα προστατευμένοι σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
Υπερασπίζονται την εστία.
Αυτό, όλα αυτά, ναι, ναι, ναι.
Η αφοσίωση του γονιού πάνω στα παιδιά του, και αυτή μπορεί να εξηγηθεί, παιδιά, από την θεωρία της εξέλιξης. Συγκεκριμένα υποτίθεται ότι τα άτομα τα οποία έχουν δικούς τους απογόνους μπορούν να αφιερώνουν περισσότερη ενέργεια, χρόνο και προστασία, γιατί γενετικά συγγενεύουν με αυτά και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται κατά κάποιο τρόπο ενδόμηχα μια μεγαλύτερη διάθεση προστασίας αυτών των ατόμων.
Άρα ισχύει ότι όταν κάνεις παιδί κοιμάσαι λιγότερο αλλά είσαι πιο ok με αυτό?
Ναι, οριακά και με τα γατιά συμβαίνει αυτό, οπότε μπορώ να το καταλάβω και για το παιδί. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για λίγη νευροχημεία, κυρίες μου, και συγκεκριμένα να σας πω για μερικές ορμόνες.
Ναι, για πες, για τις ορμόνες.
Πάμε να μιλήσουμε για την οκυτοκίνη ή αλλιώς οξυτόξιν.
Οξυτόξιν.
Η οξυτόσιν, όχι οξυτόξιν, οξυτόσιν.
Οξυτόσιν.
Η οξυτόσιν λοιπόν ή αλλιώς οκυτοκίνη αναφέρεται ως γνωστόν και σαν την ορμόνη της αγάπης ή την ορμόνη της αγκαλιάς. Η ορμόνη συγκεκριμένη απελευθερώνεται από την άμεση επαφή, όπως όταν έχουμε αγκαλίτσες, φυλάκια, σεξ. Και σύμφωνα με τις θεωρίες προωθεί τον δεσμό, την εμπιστοσύνη και την κοινωνική σύνδεση.
Μάλιστα.
Ωραίο ακούγεται, ναι, το έχω ξανακούσει την ορμόνη της αγάπης. Αυτή κρίνεται, ρε παιδί μου, γενικά με όλα τα άτομα που... με όλα τα άτομα. Ακόμα και ή μόνο όταν είσαι πολύ ερωτευμένος, αυτό θέλω να καταλάβω.
Φαντάζομαι ότι κρίνεται γενικότερα, αλλά ίσως...
Αν αγκαλιαστείς με ένα φίλο σου εκρίνεται.
Ίσως, αλλά ίσως εκρίνεται σε διαφορετικά επίπεδα.
Ναι, οκ. Okay.
Επίσης σίγουρα θα παίζει ρόλο και το γενικότερο ορμονικό κοκτέιλ, γιατί θα σας αναφέρω και άλλες περιπτώσεις. Και πάμε στην ντοπαμίνη, την οποία την έχουμε φαντασμό όλοι ακούσει.
Ναι, ναι.
Είναι το χημικό της απόλαυσης, έτσι καλείται. Συσχετίζεται με αισθήματα που σχετίζονται με την επιβράβευση,
ναι,
και την απόλαυση.
Όταν σε επιβραβεύουν, χαίρεσαι με... και παράγεις ντοπαμίνη.
Η ντοπαμίνη σου δίνει την αίσθηση της επιβράβευσης.
Αχα.
Σύμφωνα με τις διάφορες θεωρίες, απελευθερώνεται σε περιπτώσεις ρομαντικής έλξης και ενισχύει την συμπεριφορά η οποία οδηγεί σε θετικές εξελίξεις στον έρωτα.
Οκ. Okay. Άρα όσο περισσότερο ντοπαμίνη, τόσο καλύτερα η σχέση.
Yes, yes.
Okay.
Και πάμε στη σερωτονίνη. Η σερωτονίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής, ο οποίος επηρεάζει την διάθεσή μας και γενικά τη συναισθηματική μας κατάσταση. Μάλιστα, η σερωτονίνη συσχετίζεται, έχω να σας πω, και με περιπτώσεις ψυχιατρικές. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ψυχιατρικά προβλήματα γιατί έχουν χαμηλά επίπεδα σερωτονίνης και υπάρχουν κάποια φάρμακα τα οποία
την ανεβάζουν.
Μπράβο, λοιπόν. Και πάμε στις ενδορφίνες, οι οποίες ενδορφίνες είναι τα φυσικά μας παυσίπονα.
Uh-huh. Α, ναι, τα έχω ακούσει και αυτά.
Παράγονται από το σώμα μας σαν αποτέλεσμα του στρες ή της φυσικής καταπίεσης.
Ναι.
Αλλά μπορούν επίσης να απελευθερωθούν σε περιπτώσεις όπου νιώθεις συναισθηματικό δέσιμο και με αυτόν τον τρόπο ενισχύουν την εφορία και το well-being, ας πούμε.
Okay.
Άρα όλο αυτό το κοκτέιλ το ορμονικό μπορεί να μας συνδέσει με συγκεκριμένους ανθρώπους συγκεκριμένα.
Είναι ένα είδος εθισμού ξεκάθαρα, άρα, έτσι, αυτά που σε κάνει να νιώθεις ως σύντροφός σου.
Δεν είναι λίγο σαν μαγειρική φάση, βάλε λίγο σερωτονίνη, βάλε λίγο ντοπαμίνη.
Και αναλόγως 10 ml ντοπαμίνης.
Μπράβο, και αναλόγως τα επίπεδα που έχεις. Ναι. Προφανώς με αυτόν τον τρόπο τροποποιείται και η διαφορετική αίσθηση αγάπης, αυτό που έλεγες, από φίλο σε φίλο, από φίλο σε σύντροφο, από φίλο σε συγγενή.
Mm-hmm.
Αυτό το κοκτέιλ όλο κάπως το ρυθμίζει.
Ναι. Και από άνθρωπο σε άνθρωπο, σύντροφο, σύντροφο, φίλο με φίλο, φαντάζομαι ότι αλλάζουν τα ποσοστά.
Έτσι πιστεύω.
Ναι.
Ανάλογα τις εμπειρίες και το.
Επίσης, διάφοροι γενετικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε
mm-hmm.
και συμπεριφερόμαστε στη σχέση μας και στην αγάπη και γενικά με το πόσο μας είναι εύκολο και οικείο να δενόμαστε
ναι.
με ανθρώπους και φιλικά αλλά και ερωτικά.
Αυτό δεν πάει μετά με την ψυχολογία. Ο
και με τα
που έχεις μεγαλώσει, ναι,
γενετικά,
τα βιώματά λέμε. Σου.
Μόνο γενετικά
όχι,
είναι.
Όχι, όχι, όχι. Μια γενετική προδιάθεση εννοώ.
Α, okay.
Όχι αποκλειστικά.
Α,
αυτό ποτέ δεν είναι αποκλειστικά.
Δηλαδή μπορεί. Μπορεί να έχεις γενετική προδιάθεση που να μην μπορείς να δεθείς πάρα πολύ εύκολα με κάποιον άλλον άνθρωπο.
Ναι.
Να, σε αποκριώ οικογένεια.
Όχι.
Το γονίδιο δεν θέλει, ρε παιδί μου, δεν.
Και έχει και σχέση με, με συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, γιατί λέει ότι έχει παρατηρηθεί σε παιδιά τα οποία δεν μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον αγάπης και φροντίδας, ότι ενδεχομένως και αυτά, όντας ενήλικες, να μην μπορούν να εκδηλώσουν
ναι.
αντίστοιχα συναισθήματα. Προς άλλους
ενήλικες. Τώρα αυτό πάει προς την ψυχολογία όμως.
Όχι.
Είναι... Πώς όχι.
Δεν είναι μόνο ψυχολογία. Είναι η κλασική της που κάνω εγώ. Ότι η
ψυχολογία,
ότι η ψυχολογία
okay, ναι.
είναι η νευρολογία η οποία δεν μπορεί ακόμα να εξηγήσει η νευρολογία. Η ψυχολογία είναι μια πρακτική ερμηνεία της νευρολογίας. Νευρολογικά.
Ότι δεν έχουν καταφέρει ακόμη να το βρουν επιστημονικά και άρα.
Ναι, το πώς συμπεριφερόμαστε okay. στα διάφορα ζητήματα έχει σχέση με τους νευρολογικούς συνδέσμους του κεφάλου μας, οι οποίοι είναι απίστευτα πολύπλοκοι εννοείται και δεν μπορούν να εξηγηθούν εύκολα. Είναι
ναι.
κάτι σε άλλο επίπεδο δηλαδή.
Μάλιστα. Τουλάχιστον έχουμε παρατηρήσει όμως τις συνέπειες, οπότε
ναι.
μπορούμε να το ελέγχουμε κάπως έτσι. Ας πούμε να το ελέγχουμε.
Ναι, ναι, ναι. ναι. Να προσπαθούμε. Να το δουλεύουμε.
Και πάμε να συζητήσουμε για τη θεωρία του ψυχολόγου Ρόμπερτ Στένμπεργκ.
Mm-hmm.
Τι λέει ο κύριος Στένμπεργκ?
Στένμπεργκ.
Ο Ρόμπερτ Στένμπεργκ μίλησε για τη θεωρία της τριγωνικής θεωρίας της αγάπης, η οποία λέει το εξής, ότι υπάρχουν τρεις βασικοί άξονες οι οποίοι καθορίζουν την αγάπη. Η σύσφυξη των σχέσεων, το πάθος και η αφοσίωση.
Okay.
Η σύσφυξη των σχέσεων αναφέρεται στα αισθήματα εγκύτητας που νιώθουμε για τους συντρόφους μας, το πόσο συνδεόμαστε συναισθηματικά μαζί τους, το πόσο δείχνουμε αμοιβαία κατανόηση και αφορά το να μοιραζόμαστε προσωπικές μας σκέψεις, αισθήματα, εμπειρίες και χαρακτηρίζεται από την θέρμη, την εμπιστοσύνη και την ενσυναίσθηση. Και τροφοδοτείται από δραστηριότητες όπως είναι οι συζητήσεις, κοινές δραστηριότητες εξωτερικές, μπράβο,
το μοίρασμα ακριβώς. Γενικά.
Ναι. Λοιπόν, okay. και μετά προχωράμε στο πάθος, το οποίο περιλαμβάνει, όπως καταλαβαίνετε, κυρίως τη φυσική έλξη, την επιθυμία, την σεξουαλική όρεξη του ενός συντρόφου προς τον άλλον.
Τώρα τα λέμε πολιτισμένα. Στα προηγούμενα επεισόδια δεν τα λέγαμε έτσι όμως.
Να είσαι το ταμπόν του άλλου και τέτοια.
Σαν να μιλάς σε ντοκιμαντέρ.
Γιατί τώρα διαβάζω τις απόψεις επιστήμης.
Τώρα μιλάει σαν επιστήμονο άνθρωπο.
Δεν κυτρινίζω καθόλου.
Δεν ροζίζεις, όχι.
Και προχωράμε στον τρίτο άξονα που είναι η αφοσίωση, η οποία προφανώς σχετίζεται με την αίσθηση του ενός συντρόφου για τον άλλον, ότι αυτό που έχουν είναι κάτι το οποίο θα διαρκέσει.
Ναι.
Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό σύμφωνα με τον Στένμπεργκ οι δύο σύντροφοι για να μπορούν να νιώθουν αυτή την απίθυμενη αγάπη και τον έρωτα, να έχουν την αίσθηση ότι ο σύντροφός τους είναι εκεί για πολύ.
Είναι εκεί για πάντα.
Θα είναι εκεί για πολύ.
Ότι επενδύουν, ναι.
Τουλάχιστον ναι, να το νιώθουν και ας μην συμβεί.
Mm-hmm.
Ναι. Και λέω ότι, ότι τα ζευγάρια τα οποία έχουν υψηλά επίπεδα αφοσίωσης το ένα στο άλλο, έχει φανεί ότι στο μέλλον μαζί μπορούν να έχουν και μεγαλύτερη αφοσίωση σε πιο σημαντικές δραστηριότητες, mm. όπως είναι η συμβίωση και ο γάμος.
Ναι. Λογικό.
Ο Στένμπεργκ επίσης μίλησε για τρία διαφορετικά είδη αγάπης. Γενικά του Στένμπεργκ του άρεσε το τρία. Μίλησε για τη ρομαντική αγάπη, μίλησε για την αγάπη της λύπησης. Ναι.
Δεν ακούγεται πολύ καλό αυτό.
Ουσιαστικά αυτή η δεύτερη περίπτωση είναι η αγάπη η οποία δεν περιλαμβάνει πάθος, αλλά είναι κυρίως μια αγάπη συμβίωσης.
Ναι, οκ.
Λίγο του τύπου.
Συγκαταβατική. Okay,
ναι, συμβιώνουμε, είμαστε λίγο σαν συγκάτοικοι. Μένω και κάποτε υπήρχε ίσως ένα πάθος, τώρα δεν υπάρχει, μας έχει φύγει.
Τη λύπηση όμως. Είναι σαν να τον λυπάς τον όλο. Να μου πει κάτι τώρα, ναι. Εντάξει, μου ωραία. Τη λύπηση.
Έτσι όπως είναι, ποιο θα τον θέλει.
Και υπάρχει και ο έρωτας ανεφόρων. Αυτή η αγάπη η οποία περιλαμβάνει ένα πολύ ωραίο κοκτέιλ, το οποίο έχει και πάθος, έχει και αγάπη, έχει και αφοσίωση, έχει και επικοινωνία. Είναι, ας πούμε, το τέλειο, αυτό που θα προσπαθούν να πετύχουν οι περισσότεροι.
Τι λέει όντως αγάπη ανεφόρων. Γιατί
όχι,
δεν,
προσπαθώ λίγο να το μεταφράσω εγώ. Λέγεται consummate love.
Γιατί...
Πώς θα το μεταφράσεις.
Συμπεριληπτική, ότι περιλαμβάνει όλα τα σωστά.
Τέλος πάντων.
Το ανεφόρων πάντως μου φαίνεται τελείως λάθος.
Ναι,
δεν είναι ανεφόρων.
Είναι ή τέλος πάντων.
Κονζούμ που σε κατά.
Ναι, είναι αυτή η αγάπη.
Όχι, δεν είναι αυτό. Α, ναι, αυτό είναι.
Consummate love. Τέλος πάντων. Είναι μια πολύ, η πιο ισχυρή αγάπη από όλους σύμφωνα με τον Στένμπεργκ. Τώρα δεν μου αφισβητήσετε τον Στρέμπεργκ.
Όχι, καλέ, τον Στένμπεργκ.
Εσένα αμφισβητήσαμε. Μπορεί να είστε μετάφραση.
Τον Στένμπεργκ καθόλου. Εσένα.
Όχι, να πούμε λίγο για την αγάπη ανεφόρων. Μια και προέκυψε στη συζήτηση. Γιατί εγώ έχω τη θεωρία, ρε παιδί μου, ότι δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει αγάπη ανεφόρων.
Ανεφόρων με τι, δηλαδή, τι είναι η αγάπη ανεφόρων?
Είχαμε συζήτηση παλιότερα στην παρέα σχετικά με την αγάπη ανεφόρων, που ένας φίλος μας έλεγε ότι η μόνη αγάπη που μπορείς να βρεις που είναι ανεφόρων είναι προς τον γονιό και κυρίως από τη μητέρα προς τα παιδιά της. Και εγώ υποστήριζα ότι ούτε εκεί δεν θα έπρεπε να υπάρχει αγάπη ανεφόρων.
Okay.
Γιατί, ρε παιδί μου, αν ο άλλος σου συμπεριφέρεται πραγματικά άσχημα, δεν σε υπολογίζει, σε κακοποιεί, σε οτιδήποτε μπορείς να σκεφτείς άσχημο, εκεί η αγάπη πρέπει να σταματάει. Δεν θα πρέπει να υπάρχει πια. Ναι, ακόμα που... και από μητέρα, ρε παιδί μου.
Που δεν ξέρω αν σταματάει στην πράξη από τη μητέρα, αλλά επίσης η αγάπη της μητέρας και του πατέρα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο.
Ακόμα και εκεί όμως...
Σίγουρα λερώνεται και σίγουρα... κάτι ρεγίζει, αλλά δεν ξέρω αν σταματάει η μητρική αγάπη.
Αλλά σε συντρόφους.
Αλλά ερωτικά σίγουρα, τι ανεφόρον.
Δηλαδή... Δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
Ναι, ρε, εσύ, τι, ότι ο άλλος μπορεί να σου φέρεται άσχημα, να σου λείψει ψέματα,
ναι,
να σε χρησιμοποιεί
και ανεφόρον. Όχι, αγάπη με όρους. Με όρους ότι θα υπάρχει σεβασμός, ότι θα υπάρχει εκτίμηση, ότι
εννοείται
θα υπάρχει,
αυτό,
θα υπάρχουν κάποια πράγματα. Όχι, όροι πάντα.
Συμβόλαιο, υπογραφές να παίρνει, να τις βλέπω.
Ωραία, χαίρομαι που συμφωνούμε σε αυτό.
Είμαστε σύμφωνοι μεταξύ μας και πάμε παρακάτω.
Και μπράβο μας.
Λοιπόν, πάμε να πούμε κάτι τελευταίο το οποίο θα ήθελα να θέσω εγώ, το οποίο αφορά την κοινωνικο-ανθρωπολογική αντιμετώπιση, ας το πούμε έτσι, της αγάπης.
Ναι, πάμε, γιατί αυτό έχει πιο τσιριπιπί, ναι, νομίζω.
Α, έχει τσιριπιπί. Λοιπόν.
Έτσι λέω εγώ τώρα.
Δεν είχε τσιριπιπί η ντοπαμίνη και η οξυτοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντοσυντ
τώρα τον έχουμε.
Έχω και άλλη θεωρία. Την έχω βάλει στην παρένθεση για να μην σας κουράσω.
Για συνέχεια.
Λοιπόν, λοιπόν, να δούμε κάποιες κοινωνικο-οικονομικές τέλειο.
Όχι κοινωνικο-οικονομικές, είναι η πιο βαρετή λέξη του κόσμου.
Κοινωνικο-ανθρωπολογικές απόψεις γύρω από το θέμα της αγάπης. Το οποίο είναι, πρώτον, η αγάπη δεν θεωρείται ένα φαινόμενο παγκόσμιο. Ο τρόπος με τον οποίο εκλαμβάνεται και εκφράζεται ανάμεσα στις διάφορες κουλτούρες έχει διαφορές. Okay. Διαφορετικές κοινωνίες έχουν διαφορετικά πιστεύω για το τι είναι αγάπη, διαφορετικές αξίες, διαφορετικές το λένε, συνήθειες.
Τι αυτό όντως.
Αναλόγως με τις σχέσεις τις ρομαντικές, το γάμο, τις δυναμικές μέσα στην οικογένεια.
Ναι, 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 ναι.
Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιες κουλτούρες οι οποίες θεωρούν ότι είναι πολύ ok να κανονίζονται οι γάμοι.
Ναι.
Όπως γνωρίζουμε. Για κάποιες άλλες κουλτούρες αυτό θεωρείται πλέον ξεπερασμένο. Mm-hmm. Ωραία. Επίσης για κάποιες κουλτούρες η ρομαντική αγάπη, mm-hmm. την οποία πρέπει να διαχωρίσουμε από την αγάπη γενικά και αόριστα, αυτός ο συγκεκριμένος τύπος αγάπης, η ρομαντική αγάπη, δηλαδή αυτή που έχει σχέση με τον έρωτα, δεν είναι απαραίτητη για έναν γάμο.
Κάποιες ναι, είναι σαν ότι... σύμβαση ο γάμος περισσότερο. Σαν, σαν ανταλλαγή.
Όχι, είναι μια
για
σύμβαση.
Για να κάνουν οικογένεια.
Μπράβο, μια σύμβαση για οικογένεια. Ναι. Το οποίο διαχωρίζεται από το κομμάτι του πάθους και το σεξουαλικό κτλ.
Σε άλλες κουλτούρες έχουν πολυγαμία.
Ναι,
τη μεριά του άντρα.
Σκέφτομαι ότι ακόμα και στην ίδια τη χώρα, τη δική μας, ρε παιδί μου, πριν κάποια χρόνια, και ίσως υπάρχουν άνθρωποι και τώρα, π.χ., θεωρούν ότι η αγάπη, ας πούμε, προς τον άντρα σου θα φανεί από το ότι θα του μαγειρέψει ένα πιάτο φαΐ, θα τον φροντίσει, θα κάνεις τέτοια πράγματα.
Δεν του μαγειρεύω εγώ, του άντρα μου.
Καλά, βέβαια. Αλλά ένα άλλο κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, πλέον δεν το αποδέχεται αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει αλλάξει αυτό το κομμάτι και δεν θεωρεί ότι είναι απαραίτητο για να δείξει ότι αγαπάς κάποιον, για τον ερωτά σου, για αυτό να είσαι αγαπημένη, ότι πρέπει να φροντίζεται κατά αυτόν τον τρόπο ένας σύντροφος.
Ναι.
Σε άλλο άξονα, επίσης ένα κομμάτι το οποίο επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αγάπη είναι η ρόλη των φίλων και οι διάφορες πεπιθήσεις που έχουμε και το τι περιμένουμε από τη συμπεριφορά του εκάστοτε. Φίλου.
Α, που κολλάει πολύ με αυτό που είπα.
Ναι, λοιπόν, οι κοινωνικές νόρμες θεωρούν ότι η ρόλη των φίλων είναι πολύ συγκεκριμένη στην αγάπη σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κουλτούρες οι οποίες επιβάλλουν συγκεκριμένους ρόλους και συμπεριφορές στους άντρες και αντίστοιχα στις γυναίκες σε ό,τι αφορά τις ρομαντικές σχέσεις και με αυτόν τον τρόπο επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους τα φύλλα και τον τρόπο με τον οποίο παίρνουν αποφάσεις για την κοινή του ζωή.
Ναι, πολύ σωστό. Που τώρα βέβαια τα πιο σύγχρονα ζευγάρια το έχουν αλλάξει αρκετά αυτό το πράγμα.
Σίγουρα.
Ναι. Η ρόλη των φίλων δεν είναι πια τόσο καθορισμένη. Κάπως όλοι τα κάνουμε όλα και όλοι. Αλλά πάλι φαίνεται.
Στη γενιά μας σίγουρα. Ναι, υπάρχουν όμως. Εγώ θεωρώ ακόμη αυτό που λέμε. Μια δουλειά που μοιάζει πιο αντρική από μια άλλη που φαίνεται πιο γυναικεία.
Καλά, αυτό υπάρχει.
Δεν έχουν...
Τώρα αναφερόμαστε και το κομμάτι της αγάπης, ρε παιδί μου. Και κυρίως αυτό που λέει το συγκεκριμένο που σας διάβασα είναι το ποια είναι η αναμενόμενη συμπεριφορά του κάθε φίλου σε αυτό το σημείο. Δηλαδή ότι πρέπει ο άντρας να κάνει την πρώτη κίνηση, ότι πρέπει η κοπέλα να είναι cute και τέτοια.
Ναι, okay.
Και όχι μόνο, ότι σε ένα γάμο ο άντρας θα πρέπει να έχει μια δουλειά που να φέρνει τα περισσότερα λεφτά.
Να παρέχει, ας πούμε.
Η γυναίκα θα πρέπει να τον φροντίζει με το φαγητό και με το καθάρισμα. Αυτά έχουν λίγο εκλείψει εδώ που τα λέμε.
Με τα παιδιά. Ναι, 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 σίγουρα.
Δηλαδή, κάπως όλοι τα κάνουμε όλα.
Ναι, ότι
όλα,
τα παιδιά είναι. Πώς το λένε,
στη
είναι υποχρέωση της γυναίκας, της μητέρας.
Ναι, 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 ναι. Βέβαια, εγώ πολύ θα ήθελα να συζητήσουμε αυτό που είπες με, ας πούμε, στη γνωριμία. Α, το πρώτο βήμα, ποιος το κάνει, ποιος θα πληρώσει στο πρώτο ραντεβού.
Αυτό
έχουν
είναι
πολύ πλάκα, εντάξει, τώρα, μεταξύ.
Νομίζω στη γενιά μας έχουν...
και διαβάζουμε Κοσμοπόλιτα αυτή τη
στιγμή. Να κάνω το πρώτο βήμα εγώ.
Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι καταρχάς ότι είναι θέμα της δικής μας κοινωνικής φούσκας ότι το έχουμε ξεπεράσει λίγο αυτό το στάδιο εντελώς, αλλά δεν είναι έτσι με όλους τους ανθρώπους. Γιατί παρατηρώ στο Instagram σε πάρα πολλές συζητήσεις που αναπτύσσονται, ξέρετε, στα σχόλια.
Έτσι είναι, αυτό που λες.
Ότι, άρα όχι, θεωρείς ότι δίνω σημασία σε αυτό.
Ναι, αυτό θέλω να πω κι εγώ.
Και πολλές, ας πούμε, γυναίκες που εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση θα πούνε
είναι
ότι
απίστευτο.
Δεν το δέχομαι, ας πούμε, να βγούμε ραντεβού και να μου ζητήσει ο άλλος να πληρώσω.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτό με τη φούσκα που λες ότι εντάξει, εμάς οι φίλοι μας δεν είναι αυτής της λογικής. Παρ' όλα αυτά, τώρα από τη χαζοεκπομπή αυτή που χαζεύουμε στην τηλεόραση, το First Dates, που είναι ένα κοινωνικό πείραμα.
Α, το First Date δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το
πέρυσι
κύκλος,
που το βλέπουμε.
Πέρυσι, ναι.
Που είναι ένα κοινωνικό πείραμα, δείχνει κάποια ποσοστά.
Μπράβο, ναι.
Και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων.
Ναι, 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 ναι. Βασικά έχει απόλυτη ποικιλία απόλυτη.
Θυμάμαι ότι θα πω 7 στις 10 περιπτώσεις γυναικών περίμενα να πληρώσει ο άντρας.
Ναι, αυτό
και γινόταν θέμα πολύ,
πολύ
συχνά. Δηλαδή σε κάθε ραντεβού υπήρχε αυτό το άβολο και...
Το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό ακόμα.
Υπήρχαν φυσικά και αρκετές. Ίσως όχι 7 στις 10, μπορεί να ήταν και μοιρασμένες. Αλλά οι μισές περίμεναν, που το θεωρώ πολύ μεγάλο ποσοστό για το 2024.
Να πω κάτι πάνω γι' αυτό. Ότι και εμείς όντας 18 χρονών, αυτό θεωρούσαμε ότι είναι νορμάλ συμπεριφορά. Και αυτό θα κάναμε στα 18, στα 19 και στα 20.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά πλέον σκέφτομαι ότι αν ήμουν σε μια τέτοια φάση που θα έπρεπε να βγω και να κάνω ένα πρώτο βήμα σε μια καινούργια σχέση κτλ. Νομίζω ότι τέτοια ζητήματα θα τα θεωρούσα πολύ σημαντικά red flags για να μην ξεκινήσω τη σχέση του τύπου.
Βασικά ότι δεν ταιριάζεται στον τρόπο
μπράβο,
που σκέψεις.
Δηλαδή το γεγονός του ότι θα έλεγα ωραία 50 ευρώ κάνει ο λογαριασμός, 25 εγώ και 25 εσύ, εντάξει. Και αν η άλλη ήταν σε φάση, τι δεν θα με κεράσει το πρώτο ραντεβού, αυτό για μένα θα ήταν ένα
σημάδι. Ή αν δεν έκανε καθόλου την κίνηση, τέλος
πάντων. Μπράβο, θα μπορούσα να. Το θεωρώ απολύτως κατανοητό ότι μπορεί εγώ για το χύψη λόγο ή εκείνη αντίστοιχα να αποφασίζει κάποιο από του δύο να κεράσει. Αυτό. Αλλά αυτό που λες, το να μην πει ότι όχι, 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 γιατί μαζί, μαζί θα τα μοιραστούμε. Αυτό για μένα θα ήταν κακό σημάδι.
Και
δεν
για μένα
θα θεωρούσα
ήταν
δεδομένο, ναι, ναι, ότι πρέπει οι άλλοι να θεωρήσει δεδομένο ότι εγώ πρέπει να πληρώσω.
Ναι, 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 ναι.
Ναι, ακριβώς. Και βασικά, οκ, okay, αυτό που λες, μπορεί να τύχει να πληρώσει, ρε παιδί μου, εσύ, αλλά μετά θα πάτε για ένα ποτό. Θα πληρώσω
και
εγώ το.
Και ξέρεις ότι, ναι, μετά σου φορτώνουν και το τίτλο του τσίπη. Άμα το κάνεις αυτό.
Κατσίπης.
Δηλαδή, ότι όχι απλά, ότι, όχι, ότι, όχι ότι είσαι σύγχρονος και ότι σέβεσαι την ισότητα, ναι, ότι, ναι, είσαι τσίπης.
Ότι είσαι τσιγκούνης.
Κοίτα, με την, την ισότητα. Ναι. Τέλος πάντων, δεν είναι εκεί που θα εξαντλήσουν όλη την ισότητα μας.
Να μην,
αλλά
υπάρχουν,
ναι,
αυτοί οι ρόλοι.
Ναι, ναι, ναι. Να μην
αυτό. Ναι, σε ένα γενικότερο επίπεδο, τέλος πάντων.
Κοίτα, είναι λίγο άβολο να σχολιάζεις οικονομικά. Δηλαδή, προφανώς δεν θα κάτσεις να πεις, ρε παιδί μου, και εσύ.
Θα... Δεν θα το πεις του άλλου μπροστά σου, ότι... σε τσίπης.
Εντάξει, όχι.
Θα το πεις στις φίλες της.
Και εσύ ακόμα δεν θα πεις ότι δεν έκανες όμως μια κίνηση ή κάτι. Προφανώς δεν θα το σχολιάσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά εντάξει, γενικά, ρε παιδί μου, νομίζω σε αυτά οι άνθρωποι πρέπει να τα βρίσκουν λίγο, γιατί. Ναι, είναι λίγο και παλιακά και δεν ξέρω. Μάλλον νομίζω ότι τα βρίσκουν ακόμα κάπως ρομαντικά.
Ναι,
ίσως.
Και καλά, τρόποι ευγένειας.
Εγώ καταλαβαίνω τη ρομαντική προέκταση αυτού του πράγματος, αλλά.
Ναι, okay.
Δεν θέλω να θεωρείται δεδομένο. Εμένα αυτό με εκνευρίζει.
Εντάξει, βασίζεται λίγο στο μοτίβο του άντρα που παρέχει και είναι λίγο ανδρο...
Τα βλέπετε, τα είπε ο Στέρνμπεργκ.
Αυτό, αυτό. Είναι λίγο παλαιά σκέψη.
Είναι ο Νεοδαρβίνη, τα είπανε.
Ναι, δηλαδή, οκ. Πέρα από το συγκεκριμένο αυτό παράδειγμα, άμα το πάμε γενικά στο φιλετικό και στον έρωτα, ρε παιδί μου, όπως αυτό που έλεγες, θεωρώ ότι η κοινωνία μας έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
Ναι, έχει, έχει.
Και αλλάζει πολύ. Αλλάζει πολύ. Εγώ που μιλάω με κόσμο αυτή την περίοδο που είναι και πιο νέοι, στα 20 τους τώρα, στα 25 τους, mm-hmm, μου μιλάνε για πράγματα και για είδη σχέσεων και για νόρμες που εγώ ούτε καν, ας πούμε, πολύ ξέρω ή νιώθω εκεί να μιλήσω.
Καλά, με νέους ανθρώπους
δηλαδή,
πάντως, με νέους ανθρώπους μπορείς να βρεις από όλα τα μήκη και πλάτη. Ενώ, ναι, πάλι, ναι, ναι, μπορείς να βρεις ανθρώπους που είναι πιο παραδοσιακοί.
Σίγουρα.
Παρότι μπορεί να είναι στα 20 τους, ας,
ναι,
πούμε,
ναι, ναι.
Και άλλους που να είναι πιο ωραίο παιδί μου. Όπως και στις δικές μας ηλικίες άλλωστε. Εντάξει, είναι ανάλογα με το τι θα... τα βιώματα του καθενός, πώς μεγάλος.
Και προχωράω σε ένα ζήτημα το οποίο δεν απέχει πολύ από αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Και είναι οι επιρροές της οικογένειας.
Να.
Οι δυναμικές οι οποίες επικρατούν στην οικογένεια και ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνει ένα άτομο μέσα στην οικογένεια παίζουν σημαντικό ρόλο στο να διαμορφώσουν την προσωπική του άποψη και τις απόψεις για το πώς εκφράζει την αγάπη. Οι πρακτικές που ακολουθούνται σε διάφορες κουλτούρες, οι οποίες σχετίζονται με το πώς προσεγγίζεις κάποιον για να τον κορτάρεις. Για να τον κορτάρεις. Είπα να συνδέσω λίγο και την αγγλική συζήτηση από το προηγούμενο επεισόδιο. Λοιπόν, για το πώς προσεγγίζεις τον γάμο, για την οικογενειακή ζωή. Όλα αυτά περνάνε από γενιά σε γενιά και επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το εκάστοτε άτομο κατευθύνει τη συμπεριφορά του μέσα σε μια ρομαντική σχέση και το πώς εκφράζει την αγάπη του προς τον σύντροφό του.
Εντάξει, θα έλεγα όχι μόνο βέβαια από την οικογένεια. Γιατί έχουμε την οικογένεια, αλλά έχουμε έναν τεράστιο περίγυρο.
Θα τα πούμε.
Για να μην βάλουμε μέσα δηλαδή και τηλεόραση, ίντερνετ.
Θα τα πούμε.
Συγγνώμη, προτρέχω εδώ. Θέλεις να μου πεις. Τι να κάνω, αφού τα λες μισά. Δεν πάει μόνο με την οικογένεια.
Δεν μπορώ να τα πω όλα μαζί. Είναι πολλά αυτά που έχω διαβάσει.
Έχει διαβάσει πολλά το παιδί.
Θέλετε να πείτε κάτι για την οικογένεια, μην βγαίνετε σε άλλους άξονες.
Τι να πούμε, εντάξει, λογικό. Ενώ όπως μεγαλώνει ο καθένας, θα πάρει κάποια παραδείγματα.
Ναι,
ρε
παιδιά, σίγουρα αυτό είναι δεδομένο για μένα.
Δεν υπήρχε πάντοτε κάποιος στην οικογένειά σας που θα ήταν ο κλασικός που θα σας μετέδιδε έναν αναμενόμενο ρόλο για το φίλο σας, π.χ.
Γιαγιά. Οι γιαγιάδες και οι παππούδες.
Μπράβο, τι πρέπει να κάνεις εσύ ως καλή κόρη, τι πρέπει να κάνω εγώ ως σωστός άντρας.
Α, εμένα δεν μου λέγανε τέτοια πράγματα, να ξέρετε.
Εσένα, η γιαγιά σου τι σου λέγε?
Η γιαγιά μου τίποτα.
Μπράβο, εσύ, γιαγιά.
Τίποτα, παιδιά, δεν ενδιαφερόταν για τέτοια.
Εμένα η γιαγιά μου όμως ήταν. Δηλαδή, παρότι μπορεί να είχε νοοτροπίες του τύπου βάλει τον αδερφό σου να φάει και τέτοια. Παρ' όλα αυτά στο θέμα. Ναι, στο θέμα άντρα, σχέσεις, χρημάτων ήταν πολύ independent, δηλαδή να έχεις τα λεφτά σου, το πορτοφόλι σου, τις σπουδές σου, μετά οι άντρες.
Ναι, ναι, καλά σου λέει η γιαγιά. Εμένα δεν ξέρω, δεν ασχολούνται, δεν μας έδινε συμβουλές.
Και μετά βάλει τώρα στο παιδί να φάει. Στο παιδί.
Σωστά, γιατί άλλωστε εσύ δεν ήσουν παιδί, ήσουν κορίτσι.
Ήταν και το μικρό μου.
Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στις επιδράσεις που έχουν τα media και η pop κουλτούρα. Τα media, η τηλεόραση, οι ταινίες, η λογοτεχνία, όλα αυτά παρουσιάζουν καμιά φορά την αγάπη και το ρομαντισμό με έναν συγκεκριμένο ιδανικό τρόπο, ο οποίος επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε και εμείς τις σχέσεις μας.
Αυτό είναι αυτό που λέει πάντα η Μαργιαλένα και με εκνευρίζει.
Είναι, τι αυτό, λέει,
είναι αυτό που όταν σχολιάζουμε μια ταινία λέει, να τώρα θα δώσει λάθος παράδειγμα αυτή η ταινία όμως και θα περιμένουμε μια ρομαντική διάθεση το σύντροφο και μετά θα θυμώσουμε τέτοια.
Ναι, δίκιο έχω άρα. Ευχαριστώ.
Grow up όμως, άνθρωποι εκεί έξω.
Και τέλος ένα λίγο βαρετό σκέλος, αλλά υπαρκτό, είναι το τι καθορίζουν οι νόμοι και η τάξη των πραγμάτων στον κόσμο μας.
Ναι.
Καλά αυτό, εντωμεταξύ έχει πάρα πολύ πράγμα να συζητήσουμε. Γιατί
καλά είμαστε... αυτό, ναι, ναι.
Ναι, γιατί είναι το πολύ πιο απλό το τι πάει να πει νομικά αν μια αγάπη είναι σωστή ή όχι. Ή ένας έρωτας θα είναι σωστός ή επιτρεπτός,
ναι,
ή όχι.
Τώρα αυτό αν σκεφτούμε και το νομοσχέδιο που, για το οποίο συζητάμε όλοι τώρα, για τα ομόφυλα ζευγάρια και τις υιοθεσίες και τα λοιπά, που έχει γίνει χαμός, θα μπορούσαμε, ναι, να ανοίξουμε ολόκληρο επεισόδιο.
Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, παιδιά, σίγουρα.
Πολύ, δεν μπορούμε να την πιάσουμε
σήμερα. Και περίπλοκη. Πάντως, ναι, εντάξει, για μένα ένα γενικό σχόλιο που μπορείς να κάνεις λίγο ασφαλές από την άποψη του τι πυροδοτεί, θέλω να πω, είναι ότι σε μεγάλο βαθμό, δεν ξέρω, δεν νομίζω να διαφωνείτε, στη φάση που είμαστε τώρα, όλες αυτές οι κοινωνικές νόρμες και νομοθετικές έχουν να κάνουν με την εκκλησία. Σε πολύ μεγάλο βαθμό και τη θρησκεία.
Σε τεράστιο.
Οπότε εννοώ υπάρχει ένα πλαίσιο εμφανές.
Υπάρχει ένας γενικότερος κοινωνικός συντηρητισμός.
Υπάρχει, σίγουρα.
Γιατί
ο οποίος έχει τροφοδοτηθεί στο παρελθόν, ναι, από την Εκκλησία.
Βέβαια.
Είναι αλληλοσυνδεόμενο.
Και τροφοδοτείται. Δεν έχει σταματήσει αυτό.
Εντάξει,
η Εκκλησία ακόμη έχει πολύ δυνατή παρουσία.
Ο λαός μας είναι λίγο συνυφασμένος, ένα μεγάλο κομμάτι του τέλος πάντων, με την πορεία της Εκκλησίας.
Σίγουρα.
Επομένως, κάπως έχει μπει λίγο στο DNA, ναι, να το πω, όλος αυτός ο συντηρητισμός. Αλλά πέρα από αυτό, έχει να κάνει και με ανθρώπινα δικαιώματα μετά η νομοθεσία. Ναι. Επομένως, δεν είναι ούτε κάτι το λίγο, εννοώ. Δεν είναι κάτι το αμεληταίο.
Όχι, γιατί προσπαθεί να διαφυλάξει κάποια πράγματα. Απλά, ναι. Ναι. Τα όρια, ναι, είναι...
Ναι, τώρα, άμα ανοίξει αυτή την συζήτηση, είναι πολύ ευρία όντως.
Ναι,
γιατί,
ναι,
το τι πάει να πει σωστό νομικά είναι ολόκληρη κουβέντα. Πάμε δηλαδή από το «Α, okay, δεν επιτρέπεται να παντρευτούν ομόφυλα άτομα», μέχρι το «Α, δεν επιτρέπεται να παντρευτεί σε ένα πεντάχρονο». Δηλαδή,
οι δύο και τρεις γυναίκες στην Ελλάδα.
Ναι, επίσης, ακριβώς. Εγώ δεν θα είχα πρόβλημα προσωπικά, αν με ρωτάτε, με τους...
Να παντρεύσεις με ποιο Γιώργο
μου. Με τους πολλαπλούς γάμους, ναι, όχι, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα.
Αν είναι σύμφωνοι και οι δύο.
Αρκεί να είναι σύμφωνοι και να ισχύει για όλα τα φύλλα.
Ναι, ναι, εννοείται, έτσι κι εγώ.
Όχι, τη βρίσκει έτσι.
Καλέ, εγώ νομίζω μετά απλά, πώς το λένε, για οικονομικούς λόγους θα παντρευόμαστε μεταξύ μας οι φίλοι.
για να μοιραζόμαστε τα έξοδα.
Όχι.
Για να παίρνουμε...
Θα μπορούσες να πάρεις, είναι όμως τα σπίτια, δεν μπορείς να πάρεις επίδομα για όλα τα σπίτια, δηλώνεις ένα σπίτι, θα δηλώνεις μια σύζυγο.
Υπέροχο.
Αλλά εσύ άμα έχεις το βίτσιο να παντρευτείς 10... Και δεν έχουν πρόβλημα αυτές οι 10 και αν το ξέρουν.
Μετά δεν θα σου δίνουν περισσότερα χρήματα.
Επιδόματα θα έχεις για κάθε γάμο.
Θα έχεις δικαίωμα, λέμε, μόνο για τον έναν. Θα το δηλώνεις εσύ. Θέλω να έχω επιδόματα για το γάμο μου με τη Λίνα.
Άρα επίδομα γάμου θα έχεις μόνο για ένα γάμο.
Ναι.
Αλλά τότε δεν συμφέρει.
Δεν συμφέρει, Γιώργο.
Τζάμπα, κόπος.
Τζάμπα.
Ναι, αλλά ανθρώπινα.
Ανθρωπίνω ανθρώπινα.
Θα μπορούσε να δίνεται αυτό το δικαίωμα.
Τέλος πάντων, ισχύει, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι, εντάξει, που έχουν σχέσεις πολύ. Τέλος πάντων.
Και αυτό είναι λίγο επικίνδυνο εδώ που τα λέμε.
Εντάξει, περισσότερο πλάκα κάνω.
Ναι, το ξέρω.
Όχι, πέρα από την πλάκα όμως. Τέλος πάντων, έχει πολλές προεκτάσεις, αλλά πέρα από την πλάκα, εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι που απασχολεί κόσμο οι οποίοι έχουν σχέσεις πολυγαμικές και
αίρεση.
Δηλαδή, όντως.
Είναι τρία κουαρτέτα και.
Αυτή κουαρτέτα εγχώρδων δεν ξέρω τώρα, αλλά ναι.
Δεν έχω γνωρίσει κιόλα.
Κουαρτέτο.
Ναι, ρε παιδί μου. Θέλουν, ας πούμε, να τελέσουν κάποιο γάμο. Δηλαδή τους καίει αυτό το πράγμα.
Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να το σκεφτούν.
Ναι, δεν νομίζω ότι το βάζουν αυτά τα πράγματα στο μυαλό τους, γιατί δεν.
Καλά, στο διεκδικήσουν πρώτα. Όπως, και
όπως,
τώρα,
όπως άμα ρώταγες, ξέρω εγώ, δύο ομοφυλόφιλους πριν 40 χρόνια, αν έχουν το γάμο στο μυαλό τους, αφού ήταν κάτι εκτός πραγματικότητας. Τι νόημα
είναι. Εδώ προσπαθούσαν πριν 40 χρόνια κυρίως να μην τους λιθοβολούν και να μην τους κοροϊδεύουν.
Ναι, ακόμα δεν προσπαθούν, ότι... Μαριέλα, να μου σε κάποιες χώρες, μη σου πω και στην Ελλάδα,
ακόμα. Και ξύλο τρώνε ακόμα και τώρα.
Τέλος πάντων. Ας μην βαρύνουμε, γιατί θα μπορούσαμε να
βαρύνουμε. Ναι, ναι, μην το βαρύνουμε για την αγάπη.
Δίνω
τώρα, λέμε, για
το μικρόφωνο αγάπη στη Μαριαλένα, η οποία έχει μαζέψει κάποιες θεωρίες φιλοσόφων.
Ναι, κοιτάξτε, εγώ θα το, για να το κλείσουμε, θα το πάω σε λίγο πιο φιλοσοφικό επίπεδο. Μ' αρέσει, που εμένα μ' αρέσουν και όλα αυτά. Και είναι 5 διαφορετικές φιλοσοφικές θεωρίες για το τι είναι αγάπη και έρωτας. Οπότε έχουν πολύ ενδιαφέρον. Η πρώτη είναι η πιο γνωστή σε όλους μας, η πλατωνική θεωρία, ο πλατωνικός έρωτας που λέμε.
Είναι σωστό, πλατωνικό.
Ο έρωτας χωρίς σεξ.
Λοιπόν, ο Πλάτωνας θεωρεί ότι ο έρωτας είναι μια εφαρμογή της ηθικής ουσιαστικά.
Πλάτωνας ό,τι του ήρθει.
Και
κάτσε πάντων, γιατί μας δυσκολεύει ο Πλάτωνας.
Ναι,
τώρα
περιμένετε λίγο να σας το προσπαθήσω να το κάνω λιανά.
Κοίτα, μα κυλάει έτσι όλες οι.
Και ότι δεν έχει σχέση με την ειδονή. Η οποία ειδονή ο Πλάτωνας τη θεωρεί φθαρτή και παροδική. Οπότε, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ο έρωτας είναι μια ιδέα γεμάτη πάθος, αλλά όχι για τη σαρκική επαφή, αλλά για το ηθικό και το φυσικό κάλος. Και λίγο γενικά, ο Πλάτωνας την παρομοιάζει με την αγάπη για το Θεό, τέλος πάντων τότε το έβαζε και σε λίγο πιο θεϊκές διαστάσεις.
Okay.
Και με το να αγαπάς την ομορφιά γύρω σου, χωρίς κάποια άλλη διέγερση, χωρίς δηλαδή να επιζητείς τον αισθησιακό πόθο.
Ωραία, καταλαβαίνω.
Μήπως ο Πλάτωνας θα είναι λίγο asexual.
Ναι, ακούγεται λίγο
ίσως asexual. Θεωρεί ότι ο έρωτας είναι η ανάγκη και η ορμή να γνωρίσουμε κάτι καινούριο και να το μάθουμε. Γενικότερα δηλαδή το θέτει σε ένα γενικότερο πλαίσιο.
Α, όντως το έθεσε σε γενικότερο πλαίσιο. Δηλαδή αυτός μπορεί να χαρακτήριζε έρωτα και μια ενασχόλησή του
ναι,
με μια
ναι,
τέχνη.
Με τη φύση, με τη μελισσούλα που...
Της Αμερικής από τον Κολόμβο.
Okay, αυτό άσχετο τώρα
με τον πλάτο. Έρωτα ο Κολόμβος με την ανακάλυψη της Αμερικής.
Τέλος πάντων, ναι, κατά μία έννοια.
Μάθει κάτι νέο.
Τι λες, μωρέ, αφού στις Ινδίες πήγαινε ο άλλος.
Αυτό είναι άσχετο. Δεν ξέρεις ο έρωτας που θα σε οδηγήσει καμιά φορά.
Πας για Ινδίες και καταλήγεις στην Αμερική.
Δεν ξέρω πώς προέκυψε ο Κολόμβος.
Άσχετο.
Πάμε παρακάτω.
Τον κόλο, μάλλον.
Ελάτε.
Θεωρεί λοιπόν ο Πλάτωνας ότι ο έρωτας είναι αυτή η ανάγκη και η ορμή για το καινούριο, με τον τρόπο που ένας ερωτευμένος αναζητά και θέλει να μάθει αυτόν που αγαπά περισσότερο. Έτσι και η ψυχή μας λοιπόν έλκεται από τις ιδέες τις οποίες γνωρίζει πριν ακόμα ενωθεί με το σώμα του ανθρώπου. Είναι αυτό όλο λίγο το πλατωνικό.
Ωραίο, ωραίο το λέει.
Το σημαντικό επομένως για τον Πλάτωνα, σαν σώμα, είναι να κατανοήσουμε ότι η ψυχή και ο έρωτας μπορούν να ταυτιστούν. Και ότι ο έρωτας είναι η τάση μας να κατακτήσουμε, όχι η κατάκτηση περσέ. Το αντιλαμβάνεστε? Η δίψα για να κατακτήσεις και για το καινούριο, και όχι τόσο η ίδια η κατάκτηση.
Τώρα εδώ δεν κολλάει ο Κολόμβος.
Ναι, όλος παραδόξος κολλάει.
Ναι, εντάξει, ναι.
Οπότε σε αυτό έχει βασιστεί η θεωρία του πλατωνικού έρωτα, η οποία φυσικά έχει πολλές προεκτάσεις και έχει γράψει ο Πλάτωνας και τα σχετικά βιβλία που μπορεί να διαβάσει κανείς.
Εντάξει, ωραία τα λέει ο Πλάτωνας. Δεν συμφωνώ που πάει να διαχωρίζει τώρα το κομμάτι του αισθησιακό, αλλά οκ. Okay.
Το διαχωρίζει ο Πλάτωνας το αισθησιακό. Θεωρεί ότι ο ιδανικός έρωτας είναι ο ψυχικός έρωτας. Όχι αυτός που σχετίζεται με την κατάκτηση των σωμάτων.
Εντάξει.
Αυτό θεωρώ.
Νιώθω ότι θέλει να πει κάτι άλλο, αλλά έτσι όπως το λέει παρεξηγείται. Αλλά οκ. Okay, okay.
Μήπως εσύ δεν καταλαβαίνεις Πλάτωνα.
Μπορεί να έχω μπερδευτεί με τον Κολόμβο.
Τώρα είναι δυνατόν.
Βρε, απέδευτε.
Είναι δυνατόν τώρα θα κατηγορήσουμε και τον Πλάτωνα.
Τέλο μπορεί και εγώ να μην τον είπα πολύ. Το είπα λίγο απλοϊκά, αλλά ναι. Περνάω στον Σοπενάουερ. Άλλο τώρα. Ο Σοπενάουερ ήταν ένας Γερμανός, ο γνωστός Γερμανός φιλόσοφος, ο οποίος λέει, με λίγο μελαγχολικό τόνο θα πω, ότι δεν έχουμε καμιά άλλη επιλογή από το να ερωτευθούμε. Ο καημένος αυτός, τον φαντάζομαι να το λέει με ένα... με ένα παράπονο.
Φάση τι κακό μας βρήκε.
Μιας που η βιολογία είναι πιο ισχυρή από τη λογική, Γιώργο, πάνω σε αυτά που μας είπες.
Ο Σοπενάουερ καλά τα λέει.
Γεγονός όμως που μας καθιστά δυστυχισμένους, σύμφωνα με τον Σόπενάουερ.
Έλα μωρή, γιατί το πήρε τόσο βαριά?
Το πήρε βαριά.
Σόπενάουερ, παιδιά, είχε φάει χιλόπιτα τώρα και έγραφε βλακίες. Τώρα τι συζητάμε.
Θα ήταν μάλλον σε φάση ερωτικής απογοήτευσης, όντως. Γιατί πιστεύω ότι το χειρότερο είναι να μην μπορείς να ερωτευτείς. Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν.
Ναι.
Και αυτό είναι το μη υγιές.
Θεωρεί ότι ο ρομαντικός χαρακτήρας που αναπτύσσουμε είναι απλά μια ανθρώπινη εφεύρεση ερωτικής έκφρασης. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας τρόπος εκπλήρωσης των σεξουαλικών αναγκών.
Στην άλλη άκρη.
Αυτό είναι τελείως άλλο. Έτσι οδηγούμαστε στην ικανοποίηση των γενετήσιων ορμών που έχουμε, που εν τέλει πυροδοτούν και την έναρξη της δημιουργίας ενός νέου ανθρώπου. Δηλαδή τα πάντα έχουν να κάνουν με τη βιολογία και με την αναπαραγωγή και όλο το υπόλοιπο είναι μια τεχνητή από τον άνθρωπο κατάσταση. Ο έρωτας για τον φιλόσοφο αυτόν είναι μια συνειδησιακή αυταπάτη. των και καλυμμένων γενετήσεων ορμών. Μπαμ πάρτο.
Κοίτα.
Δεν διαφωνείς επιστημονικά.
Κοίτα, επιστημονικά
όχι.
Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Α, γιατί η αλήθεια ναι. είναι ότι όπως είπαμε και πριν, όλα αυτά ναι, είναι ναι. ένα κοκτέιλ ορμονών.
Ακριβώς. Okay.
Αλλά μετά, άμα το πιάσω και εγώ από την άλλη μεριά, ναι. τι πάει να πει τι είναι υπαρκτό και τι είναι ανυπαρκτό.
Αυτό ακριβώς. Το θέμα είναι τι βιώνεις και πόσο
ακριβώς,
όμορφο είναι.
Οπότε δηλαδή, τώρα, αφού ναι. αυτό είναι το υπαρκτό, όντως είναι υπαρκτό, γιατί να το χαρακτηρίσω ανύπαρκτο.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή.
Αυτός έπεσε σε μια λούπα κινησμού, ρε παιδί μου, και εγκλωβίστηκε. Συμφωνώ.
Είναι και φιλόσοφος.
Είναι και φιλόσοφος.
Το φιλοσόφησε λίγο παραπάνω.
Είναι και φιλόσοφος. Θα περάσουμε τώρα στον δανό φιλόσοφο Κίρκεγκορ. Ο έρωτας για τον Κίρκεγκορ είναι ένα αέναο γίγνεσθε, δηλαδή μια συνεχής διαδικασία αναζήτησης. Αυτός το πάει πολύ φιλοσοφικά τώρα. Και αναρωτιέται αν θα μπορούσε ποτέ το ένα άτομο να μάθει πραγματικά το άλλο σε μια στιγμή. Θεωρείται ότι το ενστικτόδες άγγιγμα, η εφήμερη επαφή, ότι μπορεί να μας συναρπάζει, αλλά μπορεί να μας αφήσει και ξεκρέμαστους και μόνους, μόλις τελειώσει. Στη θεωρία του Κίρκεγκορ, ο έρωτας έχει έναν προορισμό που τέλος πάντων το συνδέει και λίγο με τα θρησκευτικά στάδια και εν τέλει με το γάμο. Έχει ρομαντική οπτική ο Κίρκεγκορ. Δεν του φαίνεται, αλλά παρόλα αυτά για εκείνον ο γάμος αποτελεί τον προσανατολισμό του έρωτα. Εκεί είναι λίγο καλουπομένος στα θρησκευτικά του, δεν με πολύ έπιασε εκεί. Τον χαρακτηρίζει μέσω πρόσβασης στο υπερανθρώπινο. Το ρομαντικό λέει εκεί κολλάει, ότι για τον Κίρκεγκορ ο έρωτας και ο γάμος είναι κάτι που σε κάνει υπεράνθρωπο. Δηλαδή, σε κάνει από το απλό άνθρωπο τη μετάβαση στο πιο.
Ή τουλάχιστον έτσι νιώθεις.
Νομίζω ο Κίρκεγκορ είχε πάρει.
Ναρκωτικά.
Καμιά μίζα από
πιθανώς.
Την Εκκλησία.
Α, ναι.
Για να προωθεί τους γάμους.
Ο γάμος δεν είναι μια συναλλαγή, αλλά μια συνύπαρξη δύο ατόμων που επιθυμούν να μην σπαταλήσουν άλλο χρόνο σε άσκοπες αναζητήσεις.
Εντάξει.
Στο γραφείο είναι και εσύ, ο
ναι.
Το πήρε πολύ ιδανικά, ρε
το
παιδί.
Πήρε.
Και ρομαντικά έχει δίκιο, Μαριαλένα. Εντάξει.
Το ζητούμενο για τον φιλόσοφο είναι ίσως να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε το πρωταρχικό στάδιο και από αυτό το σημείο και μετά να αφοσιωθούμε στην ουσία του έρωτα, που για αυτόν είναι η μετενσάρκωσή του σε αγάπη. Οπότε ναι, έχει μια έτσι γλυκούλα άποψη.
Έχει. Ω, καλά τα είπε, ναι.
Ερχόμαστε στην Judith Butler, που εγώ δεν την γνώριζα. Παρ' όλα αυτά είναι μια εν ζωή ακόμη φιλόσοφος. Δεν ξέρω αν εσείς την έχετε ακουστά.
Όχι.
Άλλο μέρος του έργου της αφορά τα φύλλα. Είναι πολύ επίκαιρη γιατί αφορά τα φύλλα της σχέσης τους και έχει παίξει η θεωρία της ενεργό ρόλο στις queer θεωρίες. Έχει εμπνευστεί και η ίδια από τα κινήματα τα πολιτικά γύρω από το queer, αλλά και εκείνη έχει βοηθήσει να. Πολύ την queer κοινότητα. Butler μας υπενθυμίζει πως το να είμαστε ευάλωτοι είναι η ιδιότητα που κάνει την ίδια τη ζωή δυνατή. Όλα τα σώματα πρέπει να είναι κατά κάποιον τρόπο ανοιχτά στον κόσμο και στους άλλους. Να μπορούν να δέχονται και να προσφέρουν, να τρώνε, να αναπνέουν, να μιλάνε, να συνάπτουν σχέσεις οικειότητας. Διαπιστώνει, λέει η Judith, διαπιστώνει κανείς ότι ο έρωτας δεν είναι μια κατάσταση, ένα συνέστημα, μια διάθεση, αλλά μια ανταλλαγή, άνηση, γεμάτη ιστορία, φαντάσματα, λαχτάρες, που είναι λιγότερο ή περισσότερο ευανάγνωστες σε όσους προσπαθούν να δουν ο ένας τον άλλον με την δική τους ελαττωματική όραση. Περίπλοκα ρομαντικό και έχει και λίγο dark μέσα.
Ωραίο το είπε, ωραίο.
Αλλά είναι πολύ, πολύ ποιητικό. Και ας πούμε ότι μια καταληκτική φράση θα ήταν ότι την αγάπη τη γνωρίζει κανείς κατά κάποιον τρόπο μόνο όταν καταστρέφονται όλες οι ιδέες του. Και αυτή η αποδέσμευση από αυτά που γνωρίζει είναι το παραδειγματικό σημάδι της αγάπης. Ότι πρέπει να καταστρέψεις. Ναι, τέλος πάντων, έχει μια πιο έτσι φιλοσοφικό-ρομαντική διάθεση. Judith, ωραία είναι να τη διαβάσετε άμα σας άρεσε αυτό που.
Ωραία τα λέει.
Έχει,
όντως,
φαίνεται να έχει ενδιαφέρον.
Και περισσότερα δικά της. Δεν την ήξερα.
Θα κλείσω με τον αγαπημένο μου Νίτσε. Δεν ξέρω γιατί τον άφησα τελευταίο. Τέλος πάντων.
Να κλείσουμε με Νίτσε.
Αν τα κλείσουμε, δεν θα σας αρέσει.
Τι μπορεί να λέει ο Νίτσε.
Στη θεωρία του σκοπού της ζωής, ο Νίτσε μας αφοπλίζει, δίνοντας τον έρωτα μια διάσταση, ας πούμε, ενδιαφέρουσα. Και λέει: αυτός που αγαπά θέλει να γνωρίζει αποκλειστικά το πρόσωπο που επιθυμεί, θέλει να εξουσιάζει απόλυτα τόσο την ψυχή του όσο και το σώμα του. Θέλει να αγαπιέται μονάχα αυτός, να κυριαρχεί και να βασιλεύει μέσα στην άλλη ψυχή, σαν το υψηλότερο και πιο επιθυμητό. Αγαθό. Αλλά ο έρωτας πάντα κοροϊδεύει αυτούς τους βλάσφημους, όπως τους χαρακτηρίζει ο Νίτσε. Αλλά είναι και η μεγαλύτερη ευνοούμενη του έρωτα αυτή. Βέβαια, υπάρχει εδώ, λέει και εκεί πάνω σε ολόκληρη τη γη, και ένα είδος επέκτασης του έρωτα, όπου η φιλίδωνη επιθυμία που αισθάνονται δύο άνθρωποι ο ένας για τον άλλον, παραχωρεί τη θέση της σε μια καινούργια επιθυμία, σε ένα καινούριο πόθο, σε μια ύψιστη κοινή επιθυμία, την επιθυμία ενός ιδανικού που να τους υπερβάλλει και τους δυο τους. Δηλαδή, αυτό που λέμε φιλία. Ο Νίτσε το πηγαίνει στη φιλία δηλαδή και θεωρεί ότι αυτή είναι η πιο αληθινή και ισχυρή αγάπη που υπάρχει.
Καλά, και μέσα σε ένα ζευγάρι υπάρχει σίγουρα μεγάλο κομμάτι φιλίας. Mm-hmm. Δεν γίνεται διαφορετικά να συνυπάρξεις.
Και ο Αριστοτέλης είχε αποκαλέσει τον έρωτα υπερβολή φιλίας. Θεωρεί ότι είναι η πιο γερή του υπερβολή φιλίας. Εμείς οι δύο έχουμε υπερβολική φιλία.
Μπήκαμε λίγο πιο κάτω τη φιλία μας.
Πάντως και ο Νίτσε ωραία τα είπε. Καταλαβαίνω.
Διαφωνώ με αυτό που λέει.
Ο έρωτας έχει κτητικότητα.
Έχει.
Οκ. Ναι, έχουμε αντιπαλέψει με αυτό. Έχουμε διαφωνήσει, έχουμε κάνει, έχουμε ράνει. Αλλά δεν μπορούμε να το αρνηθούμε κιόλας. Εδώ που τα λέμε.
Αυτές ήταν οι πέντε θεωρίες. Ωραίες όλες. Ενδιαφέρουσες να τις ψάξεις και παραπάνω κανείς.
Ωραία τα είπανε.
Ο
Πλάτων μας προβλημάτισε.
Και εμείς να το πούμε, όχι μόνο οι άλλοι.
Καλά, εμείς τα λέμε καλύτερα από όλους. Δεν το συζητώ καν. Έτσι. Εντάξει, τώρα σε αυτή την κουβέντα θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε και για μας, εμείς πώς το βλέπουμε, αλλά πολύ δύσκολο μου φαίνεται.
Όχι, Παναγία. Θα τα πούμε του χρόνου.
Του χρόνου,
αφήστε μας να το δουλέψουμε λίγο.
Ναι,
και
ναι.
Να σας πούμε τη δικιά μας θεωρία.
Να φύγουμε από την εφηβεία και όταν κατασταλάξουμε ερωτικά θα σας ανακοινώσουμε.
Ποια εφηβεία, 3-4 ετών είναι το podcast, πόσο είμαστε?
Είναι 4.
Για ένα λάμα 4 χρονών δεν θεωρείται έφηβο λάμα, τι θεωρείται?
Πού ξέρω, πόσο ζουν τα λάμα τώρα, τέλος πάντων.
Να μια καλή
ερώτηση. Είστε έτοιμοι να μάθετε κάποια fun facts για τα λάμα? Πόσο ζουν τα λάμα? Όχι. Λοιπόν.
Αυτό ήταν το Llama in Love.
Το κλείνουμε το φετινό Llama in Love.
Πότε πέρασε ένας μήνας.
Κρίμα.
Έτσι
ωραία ήταν.
Οι μήνες, έτσι κυλάνε οι μήνες, γίναμε Νίτσε κι εμείς.
Θα ανυπομονώ για του χρόνου. Είναι ο αγαπημένος μου μήνας.
Όσοι ευχαριστήκατε και πνιγήκατε στην αγάπη, ελπίζουμε να δείξετε υπομονή μέχρι τώρα. Από την επόμενη εβδομάδα επιστρέφουμε στα κανονικά μας επεισόδια.
Δεν θα μιλάμε σαν βλαμμένα πια στο intro. Ναι, θα μιλάμε κανονικά.
Ναι, αυτό, αυτή η κριντζίλα θα φύγει.
Ναι, είστε τυχεροί.
Αυτά λοιπόν.
Αυτά.
Σα χαιρετούμε.
Πάμε, φάμε. Φιλάκια.
Ναι, πάμε να φάμε.
Πού σας.
Και τέλος και αρχή.